Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes, der sker en masse ting i verden lige nu, og som sker ligesom med en voldsom, kan man sige, hastighed. Tingene sker hurtigt efter hinanden. vi har lige nu sådan i det lidt større perspektiv, ikke bare her i Danmark, to krige, der påvirker os på forskellige måder, og jeg er selvfølgelig ikke blind for, at verden er stor, og der foregår en masse andre krige rundt om i verden, som bare ikke er så tæt på os, og som ikke på samme måde påvirker os, der lever her i Danmark, og som vi desværre ikke hører noget som helst om i vores nyheder. Så jeg er ikke blind for, at der sker alt muligt andet, end det, der lige er tæt på os. Og det hele er jo ligesom med til at skubbe til den der skrøbelige stabilitet, der er i verden. Og krig, det er noget forfærdeligt noget, som der sjældent kommer ret meget godt ud af, kan man sige. Her mens at vi har lovsang, så kom jeg til at tænke på en... og det, man kan sige, det er jo ikke sådan en kristen episode, eller hvad skal man sige... Men da jeg gik i sådan 8. eller 9. klasse, det må det have været, for jeg ved, at jeg gik på den der specifikke skole, så var vi nogle stykker, som var nede i den lokale købmand og handle. Og jeg husker jo ikke sådan de nærmere detaljer. Jeg husker bare, der faldt en bemærkning, som jeg aldrig har glemt. Vi var nok sådan lidt flabet og spillede lidt op og sådan noget. Jeg skal med samme sige, jeg tror ikke, jeg har ført an i det. Det tror jeg, det var nogle andre, der gjorde. Jeg var nok bare med. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg på nogen måde skulle have taget del i det. Men står der sådan, og jeg kan heller ikke huske, om vi var flabet over for ekspedienten, eller, men der stod sådan et par ældre mænd, ældre kunder, og nu, når man er 14-15 år, hvor gammel jeg nu har været, så er det ikke sikkert, at de har været mere end 60, eller jeg ved det ikke. Jo, men de var i hvert fald gamle i forhold til os. Og jeg tænkte, at de har stået og været rimelig irriterede, hvor de nok havde tænkt, de tager ikke til nogen over nakken, de valpe der. Så den ene, han lod bare sådan en bemærkning falde, og jeg ved jo godt, hvad han har været igennem. Jeg kan jo godt regne ud, hvad for et liv han har haft på en eller anden måde. Så han sagde bare til os, ja, I er rigtig hårde nu, men vent I bare til krigen kommer. Han havde gennemlevet konsekvenserne af to krige, ikke også? Og vi andre, vi var født i de glade 60'er og vokset op i de ubekymrede 70'er, ikke også? Vi var et helt andet sted. Men på en eller anden måde, så den der bemærkning, den brændte sig bare fast. Og I har formentlig nogle andre episoder i jeres liv, hvor der er nogle ting, der har brændt sig fast, som I aldrig nogensinde glemmer. Og heldigvis, så har vi jo ikke haft krig i vores land i vores tid, i nyere tid. Men på en eller anden måde, så gjorde det et eller andet ved mig, hvor jeg tænkte, ja okay, det kunne godt være, at vi skulle sænke cigarføringen bare lidt i forhold til de mennesker, vi færdes iblandt, som havde en anden historie. ja, men verden, tænker jeg, kan hurtigt komme fuldstændig ud af balance. de sidste uger her, så er der også kørt i medierne, og det har så åbenbart kørt i nogle steder flere år, at skoleelever, de opfører sig fuldstændig upassende over for hinanden. Og så kører det nogle dage, og lige pludselig så er der, tror jeg, to episoder, hvor de har forsøgt at stikke hinanden med kniv. Altså, tingene er jo fuldstændig ude af proportioner. Det er jo ikke, det var slet ikke sådan, det var, da jeg gik i skole i hvert fald. Det var sådan, det var en helt anden boldgade, ikke? Der var måske lidt mobning og sådan noget, men det blev der også taget hånd om, det blev ligesom stoppet. Jeg kan faktisk, når vi er kommet derhen, jeg kan godt huske, på et tidspunkt flytter der en dreng ud på landet, vi boede langt ud på landet, inden for København af, og vi synes også lokale der, at han var sådan lige frisk nok, det kunne vi ikke håndtere, så vi tænkte, som man tænkte derude, han trænger nok til et par på ude, så det fik han. Og det var sådan, det foregik over lidt længere tid, og det endte så med, at vi smed ham i en mærker op på vej hjem fra skole. Og jeg skal da love for, at skoleinspektøren, han var trådt i karakter næste dag, da vi kom i skole. Så det skete aldrig mere. Så. Men det var ligesom så langt, vi gik dengang. Nu er det åbenbart helt anderledes. Nå, jeg følger lidt en fyr, der hedder Chris Reed, en amerikaner, en forholdsvis ung fyr, der har profeteret en del ting og sådan noget. En af de ting, han har profeteret, det er, at Putin og Biden vil blive ligesom fjernet kort tid efter hinanden. Og han har i hvert fald sagt, at Biden, han ikke vil holde tiden ud. Så det kan jo godt tyde på, at det kommer til, altså hvis det passer, hvad han har profeteret, så kommer det til at ske i år. Og hvad vil der ske i vores verden, hvis to så store magter, lande, står uden præsidenter? Og det er ikke fordi, jeg mener, at Putin måske at det er godt, at han er ved magten, men man kan bare ikke vide, hvad der sker, når han måske pludselig er væk fra den ene dag til den anden. Vi kan jo se, hvor stærkt det kan gå. Jeg ved ikke, om nogen så nyheder her i går, at der røg jo en forholdsvis ung dansk politiker, bare sådan lige. Ting kan ske rigtig hurtigt. Og det ser ud til, jo, hvis vi skal tænke på, hvordan vi har det lige lille, trygge Danmark, det ser ud til, kunne det godt se ud til nu i hvert fald, at Trump, han bliver præsident i USA, og det har jeg som sådan ingen holdning til. Men jeg tror, at USA, de får den præsident, USA de nu engang skal have. De får i hvert fald ham, de vælger. Men Trump, han har sagt nogle ting, som for eksempel, at de her lande, der ikke kan finde ud af at bruge 2% af deres bruttonationalprodukt på militæret, dem gider vi ikke at komme og hjælpe, hvis de skulle få et problem. Men jeg ved ikke, om I ved, hvor vi er hen i Danmark. Vi er nogle af dem, der aldrig har kunne finde ud af at komme derop på de der 2%. Og alligevel så har jeg, hørt en politiker sige, at klimaet, det er den største udfordring i vores tid. Det er jeg godt nok ikke sikker på, at det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Så tror jeg, at vi har andre. Det er ikke fordi, at jeg ikke tror på, at vi som mennesker påvirker klimaet og påvirker kloden. Det gør vi helt sikkert. Jeg har måske bare et andet syn på det, end så mange andre. Men vi er sat til at passe på den her jord. Og det klarer vi ikke klaret indtil nu særlig godt. Og jeg kunne håbe, vi gør det. Kunne gøre det bedre herfra. Men jeg blev mindet om en historie, som jeg stødte på for nogle år tilbage. Jeg har også nævnt det her fra talerstolen en gang før i hvert fald. I staten, der hedder Kentucky i USA, der ligger en by, der hedder Manchester. Det gør det også i England, men det er sådan, at man tog ligesom tingene med sig. Og for 20 år siden og derfør, der var, den by fuldstændig væk. Der var kun 2.000 indbyggere, men det var fuldstændig væk i kriminalitet, i narko, alting. Kendt som, hovedstaden for produktion af smertestillende, og som så ender med, altså smertestillende medicin, som ender med at blive misbrugt. Og for hele byen var det kommet fuldstændig ud af kontrol, det her misbrug. Og sådan nogle ting. Og var ligesom kendt som byen uden håb. Og deres unge mennesker døde. Unge i et alt for hurtigt tempo på grund af de her ting. Og en dag så blev det for meget. Og så var der nogle præster, som for det første omvendte sig og satte sig sammen og sagde, det må vi simpelthen gøre noget ved. Og der var 63 kirker i området, som gik sammen om at lave en mars ned igennem byen. Og der var nogen, der havde pessimistisk havde sagt, jamen hvis det bliver regnvejr, så kom der maks 300 mennesker. Det regnede rigtig meget, men der kom 3.500 mennesker, som gik en tur igennem byen og bad sammen og bad for byen. Og Gud kom på banen, og folk vendte sig til Gud. Der blev en helt ny tid i den her by. Det er 20 år siden. Der er ikke sådan fuldt, hvad der er sket de sidste 10 år, men de første år, der blev alt det her fuldstændig trængt tilbage. Alt blev forandret. Menneskene blev forandret. Og en ting mere, til deres store forbavselse, så blev miljøet, uden de gjorde noget, genoprettet. Dyr og planter, som de ikke havde set i lang tid, kom pludselig tilbage. Og var at se. Og så kommer jeg bare til at tænke på, måske er vores største problem, at i virkeligheden, at Gud han er trængt så langt tilbage i vores samfund, som han er. Gud er ude, kan man sige, stort set af det offentlige liv. Gud er væk derfra. Hvis jeg skal vende tilbage til min skoletid, jamen, så skulle vi jo hver morgen synge en sang til morgensang. Og det var ikke Oles nye autobil, det var kristne sange. Hvad hedder han nu? Skolelederen, skoleinspektøren, havde jeg bare et øgenavn i hovedet, så jeg kunne ikke lige få det frem. Han hed noget andet, men også nede på gulvet. Men han havde en klar plan og en vision for det, han ville. Og han ville præge os i en retning. Og det gjorde han rigtig godt. Men sådan har jeg ikke fornemmelsen af, at det er længere. Og jeg tænker, noget af det, der rammer os, det er, at Gud han er trængt så langt tilbage i vores samfund, som han er. Han er ude rigtig mange steder. vi skal starte med at læse i 2. Peters brev, kapitel 3, og vers 9. Så vi skal jo ligesom have fundet ud af, hvad vi gør ved det. Anden Peters brev, kapitel 3, vers 9. Opfyldelsen af Guds plan er ikke blevet forsinket, sådan som nogle mener, men han er uhyre tålmodig over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. Siden at verden blev grundlagt, så har Gud været på en mission, som tilsyneladende fremhæver to af Guds absolute egenskaber, der ligesom på en eller anden måde synes at stå lidt i modsætning til hinanden. Gud er på den ene side hellig, han tåler ingen synd, han kan ikke være i nærheden af den, der kommer ikke syndere ind i hans himmel, tåler ingen synd i sit nærvær. Og på den anden side, så lærer Bibelen os om Gud, at Gud elsker verden, og verden er fuld af syndere, og trods det, så elsker han verden, og han elsker den så højt, at han gav det dyrebareste, han ejede, for en syndig verden, som han egentlig ikke kunne holde ud og være i. Han gav det dyrebareste, han havde, sin egen søn, som frelse for denne verdens mennesker, som frelse for os. Så på den ene side kan Gud ikke udstå synd, og på den anden side, så vil Gud gøre alt for, at ingen synder skal gå fortabt. Ingen skal miste muligheden for at opleve Guds frelse, Guds indre liv. Men, kan man sige, hvis vi selv var kommet til den konklusion, at vi havde brug for Gud, så havde vi været uden chance, for det var ikke på nogen måde muligt for os i den situation, vi havde bragt os i, at nærme os Gud. Der var kun én mulighed, Gud måtte komme til os. Og uden Gud havde kommet os i møde, så havde vi ikke haft en chance, så havde vi ikke haft muligheden for at få vores liv og tilværelse genoprettet. Vi skal lige læse et enkelt vers i Jeremias. Kapitel 17 og vers 9. Det er sådan et vers, der lige fortæller lidt om, hvad vi er for nogle størrelser. Jeremias kapitel 17, vers 9. Der står sådan her. Hvem forstår et menneskes hjerte? Det er forræderisk og ondt helt igennem. Det er sådan, vi er. Det er sådan, Gud han ser os. Det er sådan, vi er, når Gud han lader sit syn på os skinne ned, så fortæller han os, I er, sådan her. I er sådan her. Det er sådan, jeg ser jer. Forræderiske og onde helt igennem. Og ja, vi har gjort verden til et ondt sted. Og det betyder jo så også, at hvis Gud han ikke havde iværksat en guddommelig redningsplan, en redningsplan for dig og mig, så har vi ikke haft en chance over for Gud. Vi har bragt os i en situation, hvor vi var chanceløse fuldstændig. Så Gud måtte for at redde os, redde de mennesker, som han trods alt elskede, måtte iværksætte en redningsplan. Han måtte smide en redningsplank ud til os, og planen var Jesus. Og noget af det, han skulle gøre. Selv de mest primitive og uoplyste stammer eller folkegrupper, der nogensinde har levet, der er noget, de forstår. De forstår, at to parter, der har indgået en aftale, har lavet en pagt og udgydt blod, kan man sige, på, at den her pagt, den skal overholdes, den skal holde imellem os. De har aldrig kunne finde på at bryde sådan en pagt. Selv de mest primitive folk, de forstår det her. Og hvorfor vil man ikke bryde sådan en pagt? Hvis man gør det, så vil det give modparten ret til at plyndre dig. Altså hvis du bryder en pagt, som er beseglet med blod, over for en modpart, så vil det give modparten ret til at plyndre dig, til at dræbe dig, eller dræbe din familie. Du vil være helt uden beskyttelse. Du vil være en form for fredløs. Det forstår selv de mest primitive mennesker, som har levet på den her jord. Og det er ikke fordi, vi skal gøre det til noget primitivt, det er bare for at forklare. Det her, det er noget, vi alle burde forstå. Og det er lige netop sådan en pagt, Gud han indstiftede med os. En pagt, der er beseglet med blod. Så derfor er det jo, kan man sige, ikke bare en ting, vi skal tage let på. En ting, vi skal være, nå okay, det er bare sådan, det er. Nej, fra Guds side, så var det her en alvorlig ting. Han mente det virkelig. Vi skal slå om i Markus kapitel 14, og så vers 22-24. Så er vi tilbage ved det, vi lige har snakket om her. Nadveren, som jo er indstiftelsen af en ny pagt. En ny aftale. Står sådan her. Under måltidet tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og delte det ud til dem i det, han sagde. Tag imod dette brød, det er mit legeme. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud og sendte det rundt, og de drak alle deraf. Og han sagde, det er mit blod, som udgydes for mange og som besegler den nye pagt. Det er mit blod, som besegler den nye pagt. Det er mit blod, som indstifter den nye pagt. Det er altså en pagt med blodet, som Gud han har indstiftet over for os. Den redningsplank, som han har smidt ud. Og vi kunne aldrig i os selv have bragt et offer, der kunne tilfredsstille Gud. Det var vi uden mulighed for. Det måtte være Gud, som bragte det vildeste offer, han kunne komme i tanke om. Det vildeste offer, der var muligt, nemlig hans egen søn. Så han har stillet os over for en pagt, han har stillet os en aftale i udsigt, som var beseglet med blod. Hvor det er den, lad mig gerne sige, den alvorligste form for, den mest seriøse form for aftale, man kan lave. Det er ikke bare en underskrift, det er meget mere end det. Hvordan tiltræder vi så den her aftale, den her pagt? Det kan vi læse lidt om i 2. Korinther kapitel 5. Det står sådan her i vers 21. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt Bibelen den lærer os, at når vi har modtaget Jesus, så har vi modtaget Guds retfærdighed. Vi har altså på en måde ændret den måde, vi har fået ændret den måde, at Gud han ser os på, den måde Gud han læser os på, den måde Gud forstår os på. Så i stedet for, at vi var syndige mennesker, også kaldet uretfærdige mennesker, så var vi lige pludselig ved at tiltræde pakten, ved at acceptere det, Jesus han har gjort for os, modtaget det, vi kalder Guds retfærdighed. Det er jo ikke noget, vi selv kunne. Det er Gud, der tiltræder sin del af aftalen med det her. Og jeg tror godt, at vi kan erkende, de fleste af os, som har en vis selvindsigt, at i os selv, så er vi bare ikke perfekte. I os selv, så er vi ikke gode nok. I os selv, så er vi ikke det, vi gerne burde være. Vi lever ikke engang op til, ofte, til vores egne forventninger om os selv. Og som følge her er, så er vi heller ikke retfærdige i Guds øjne. Ingen af os. Det siger Bibelen helt klart. Og vi er jo sådan set som menneskehed, både som menneskehed, men også som enkeltpersoner, havnet i en situation, som vi bare ikke selv kunne komme ud af. Hjælpen, den må komme et andet sted fra. Og den kan altså kun komme fra Gud. Så der må finde en form for ombytning sted. Og det gør der også i den her aftale. Vi skal på en eller anden måde have lavet tiltræde den her aftale, så vi slipper af med vores uretfærdighed. Den uretfærdighed, der gør, at der er afstand imellem os og Gud. Den der uretfærdighed, som det er i Guds øjne, at vi har den her syndige natur. Så på en eller anden måde skal der findes en ombytning sted, som gør, at Gud han pludselig ser os i et nyt lys. Der måske en form for mirakel. I Romerbrevet kapitel 5, vers 20 står der: da loven kom til, blev synden større. Og det ved vi jo alle sammen, i hvert fald også, der er vant til at læse i Bibelen, at da jøderne fik loven, så gik det jo ingenlunde bedre for dem. De blev ikke bedre til at leve op til Guds høje standard. De fejlede fuldstændig den her lov, som Gud måske på en eller anden måde havde håbet på, at de ville overholde, og at de ville klare bedre. Han satte loven for dem, som en vejledning for dem, som en midlertidig ordning, indtil den rigtige pagt kom, indtil den nye pagt kom, det som vi kender som Jesus. Og så står der videre i Romerne 5: men da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Det er sådan her, Paulus han formulerer det. Altså i og med, at loven kom, så eskalerede synden. Og måske er det meget menneskeligt, hvis der er noget, vi som mennesker på en eller anden måde tiltrækkes af, så er det jo at bryde loven, ikke? Så er det jo sådan lige gå lidt over grænsen, ikke? Jeg ved ikke, hvordan I har det med fartgrænser, men jeg synes, det er meget bedre at køre. Det giver en meget bedre følelse på en eller anden måde at køre 82 eller 83, end at køre 78, hvor man kører 80. Det giver bare en eller anden form for tilfredsstillelse og ting. Nu har jeg snydt systemet lidt. Og det er bare sådan, vores menneskelige natur, den er. Nå, det var kun mig, der har det sådan, eller hvad? Det er bare sådan, det er bare for at forklare, at det er sådan, vi er som mennesker. Vi er på alle måder, og det er ikke bare kun fart, at vi er sådan. På alle måder er vi sådan. Ikke? Vi plejer også at sige, at vores nationalsport, det er hverken fodbold eller håndbold. Det er at snyde i skat. Det vil vi også gerne, ikke? Hvis vi kan komme afsted med det, uden at blive opdaget. Og det er bare sådan, det er vores menneskelige natur, er, at vi gerne vil bryde loven. Og det er også sådan, det er i forhold til Gud, at vi på en eller anden måde gerne vil bryde loven. Men og Guds lov er det jo så det, vi her snakker om her, ikke? Øhm, Da loven kom, blev synden større. Med andre ord, vi klarede ikke at overholde Guds lov. Vi gjorde det ikke. Så Gud var nødt til at finde på en ny og bedre løsning. Så Gud han sendte Jesus, og al vores synd blev lagt på ham. Det er det, der skete på korset. Al den synd, vi havde, blev på en måde fjernet fra os og lagt på Jesus, hvis altså vi tiltræder aftalen. Og der blev udgydt blod. Og det var det, som jeg sagde før, selv de mest primitive mennesker forstår, at når der bliver udgydt blod, så er det en alvorlig aftale, vi har lavet. Så er det en alvorlig aftale, der er stillet os i udsigt. Så det betyder nu, at hvis vi vil bevæge os væk fra at overholde loven, og dermed kan man sige, det der blev en form for møllesten om halsen på jøderne, altså nemlig et liv i lovtrældom, overholde en masse love og regler, som de alligevel ikke kunne klare, for de var så mange og så omfattende, at ingen klarede det alligevel. Så hvis vi vil forlade det og hen til et liv, hvor vi lever, kan man sige, i tro på, tillid til Jesu offer, at det bragte os Guds tilgivelse og Guds retfærdighed, så har vi et helt andet liv, end vi havde eller har, hvis vi vælger at leve i lovtrældommen. Vi må altså tiltræde vores del af aftalen. Og det er sådan, at Gud han rent faktisk ønsker det for os, at vi tiltræder aftalen. Vi, kan man sige, vi lever i et, i hvert fald i forhold til kristendom og sådan, så lever vi i en lille form for sådan en lille niche, eller hvad skal man sige, et lille hjørne af, kan man sige, den store, hvad hedder det, altså Guds store universelle kirke, som jo er delt op i alt muligt. Men vi lever i sådan et lille, meget luthersk inspireret hjørne, og det er ligesom om, at den her, det der hedder nåden, den nærmest fås uden at tiltræde aftalen. Og det er ikke helt det, man mener, hvis man kigger ud over vores egen lille andedam. Der skal en form for stillingtagen fra vores side, at vi rent faktisk vælger at tiltræde aftalen for at få noget ud af den. Gennem tro, som jeg lige har nævnt, men også accept af Jesus som Herre og Frelser, så får vi Guds retfærdighed som et dække over os. Som dækker en lille et eller andet sted over, hvem vi er. Og Gud ser nu, kan man sige, kun den retfærdighed, som vi har opnået i Jesus. Det er det første, der sker, når vi tiltræder aftalen. Når vi accepterer det. Men der sker noget mere. Men først så skal jeg lige sige, det betyder jo også, altså hvis vi lige har sagt, der sker det her, når vi tiltræder aftalen, så må der jo også ske det modsatte, der som vi vælger ikke at tiltræde aftalen. Fordi så finder den her ombytning ikke sted af vores uretfærdighed, den måde Gud ser os på. Så finder den ikke sted, hvis ikke vi tiltræder aftalen. Og så vil vores uretfærdighed, som vi alle sammen er født med at bære på, ikke blive ombyttet med Jesu retfærdighed. Fordi den her Jesu retfærdighed, som vi kunne kalde den, ikke bare dækker os, men Bibelen lærer os også, at den over tid forvandler os indefra og ud, så der ligger noget mere end bare en form for dække, en form for kappe, som vi får på, når vi tiltræder Guds retfærdighed. Der ligger også det mirakel, at vi over tid vil blive forvandlet. Vi får en lyst til at leve et liv, der er Gud tilbage. Vi får en større lyst til at bevæge os derhen, hvor det liv, vi lever, er Gud tilbage. End vi har, hvis vi ikke vælger at tiltræde aftalen, hvis vi ikke vælger, at det her mirakel, den her ombytning, det skal ske for os. Men det er altså omvendelsen. Altså det, at vi før var på en vandring for os selv, og dermed en vandring væk fra Gud, at vi beslutter at vende os 180 grader rundt og gå i retning af Gud. Det der miraklen sker, at vi med det, med den beslutning, vi tager. Gud har jo taget hans beslutning. Gud har jo lavet hans del af aftalen, hans del af pakten. Men vi med vores beslutning skal jo tiltræde aftalen. Der skal to parter til at lave en aftale. Hvis vi skal købe en ny bil, eller hvad vi skal, så skal der jo både en sælger og en køber. Og i det her tilfælde, der er det Gud, der er sælgeren. Der er det Gud, der har det gode tilbud. Og han har skrevet under. Han har endda skrevet under med blod. Vi er jo så dem, der vælger, om vi vil tiltræde vores del af aftalen. Om vi vil have den her retfærdighed ind i vores liv. Eller vi bare vil fortsætte ud af den kurs, som vi på en eller anden måde er født til, som vi på en eller anden måde har liggende i vores natur, at vi på en eller anden måde elsker at bryde loven. Nej. Vi på en eller anden måde elsker at bryde loven. Hvis vi skal tilbage til det der med farten, jamen så har vi jo masser af argumenter for, hvorfor vi gør det. Jamen min motor, den lyder bare meget bedre, når vi kører lidt for stærkt, den har det meget bedre af det. Det er så meget bedre. Det er sikkert også bedre for miljøet og alt muligt. Men, og det er sådan, at vi er os i forhold til Gud. Så tænker vi, han kan passe sig selv op i sin himmel, og så lever jeg mit liv ubekymret hernede på jorden. Ja, det kan vi godt. Men så har vi bare ikke tiltrådt vores del af aftalen. Og det bliver vi bare nu engang nødt til, hvis vi vil opleve miraklet, at retfærdigheden, som Gud han søger efter. Det er jo kun retfærdige mennesker, der kommer i Guds nærvær, i Guds nærhed. Så derfor må vi tiltræde vores del af aftalen. Der må vi være klar på, at det her, det er sådan set ikke for sjov. Det er sådan set ikke for sjov, at vi holder kirke. Det er fordi, vi har en mening med det. Vi vil gerne hjælpe mennesker et andet og bedre sted hen. Vi vil gerne hjælpe mennesker til at opnå Guds retfærdighed. Men man kan ikke tvinge nogen. Det er vores allesammens egen personlige beslutning. Vil jeg tiltræde den aftale, Gud har lagt ned foran mig, eller vil jeg bare være ligeglad? For mig så var valget enkelt. Så var valget nemt. For andre kan det godt synes sværere at tiltræde aftalen. Jeg var heldigvis så ung, så jeg tænkte ikke så dybt over tingene. Jeg tænkte bare, det her, det lyder godt. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det prøver jeg, og jeg har aldrig fortrudt det. Og jeg kan se, hvilken positiv indvirkning det har haft på mit liv og min tilværelse. Og jeg er også sikker på, at jeg har haft et andet og ikke nær så godt liv, hvis jeg havde valgt ikke at tiltræde aftalen. Jeg har før nævnt, at jeg har en stor slægt, en stor familie, som hvor at for 175 år siden eller sådan noget, der valgte, kan man sige, den første at tiltræde aftalen. Træde ud af det, han var i. Og så er der jo så masser af mennesker, man vil kende i den her slægt. Og der er rigtig mange mennesker, som har tiltrådt aftalen. Men der er også nogen, der har valgt ikke at tiltræde den. Og jeg synes og kan se en tydelig forskel på de mennesker, som vælger at tiltræde aftalen, og de mennesker, som vælger ikke at tiltræde aftalen. Den er uhyre vigtig, og det er en helt vildt god aftale, som er værd at gå efter. Amen.